María Bjarnadóttir kveður demmu Hjálmars Hjálmarssonar frá Haugsnesi.
Máttar spýtur falla frá fárra nýtur gæða, hvar sem lítur augað á, yfir flýtur mæða. Andans gjalda örvar með angrið faldar hjörtu, helum kaldan hjónabeð hefir tjaldað svörtu.